Ještě jednou hezkou neděli u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Tereza Brázdová. Dnes se vydáváme do obce Kočí. Je to vesnice, která je vzdálená asi 4 kilometry od Chrudimi směrem na Vysoké Mýto. A s nadsázkou, řekla bych, je tak trochu utajená, protože se nachází vlastně v takovém úvalu v krajině, v takovém korytě. Takže se najednou před vámi objeví, dáme za pravdu, Jana Breklová, starostka Kočího.
Ano, určitě vám dám za pravdu a máte také pravdu v tom, že jsme v utajení. O nás ani nikdo pomalu neví, že zde máme nádhernou dominantu naší obce, což je kostel svatého Bartoloměje, takže jsem i nesmírně ráda, že naší obec navštívíte.
Já jsem řekla starostka Kočího, ale ono by se to asi správně nemělo skloňovat.
Ano, správně je použito Kočí, protože Kočí je nesklonné.
My se dnes samozřejmě do kostela svatého Bartoloměje vydáme. I když je ten kostel gotický, tak vlastně vznikl, když už Kočí tady prostě bylo založeno.
Ano, to je pravda, protože obec Kočí byla založena Přemyslem Otakarem II. V roce 1263. A tak jako každá obec, alespoň si myslím, i naše má svoji lidovou pověst, která je citovaná v knize Obecní vsi Kočího z roku 1849. A v ní se praví, že pán této krajiny měl sličnou dceru, která měla ráda jednoho z otcových služebníků a který byl povoláním Kočí. Když po marném přemlouvání konečně svolil ke stavovsky nerovnému sňatku, vystavěl jim hrad, takzvanou tvrz, kterou nazval Kočí. Tak vznikla snad naše ves. Jestli šlo o dceru Zemana z tvrze Kočice, která je uváděna na poli zvaném Navobci, to se neví. Avšak dědové na začátku 19. století prý vyprávěli, jak se v těchto místech za mladých let honívali ve starých sklepích a chodbách. A to vyvýšené místo, kde se říkalo na kostelíčku, bylo prý místem hradní kapličky. Ať již tomu bylo jakoliv, naše obec prodělala mnoho změn, co se týče jejího jména. V roce 1399 se naše obec jmenovala Kočke jako ves patřící k šosu Chrudimskému. Pak nastala řada obměn v různých knihách a zápisech. Závěrem však je, že pojmenování obce se ustálilo na Kočí, tedy dvě č, a posléze splynutím na Kočí, to znamená významově údolí, tedy ves ležící v úvalu.
Tak a my už se za chvíli, milí posluchači, vydáme do té nejvzácnější památky, která je dominantou obce Kočí, kostela svatého Bartoloměje. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes putujeme obcí Kočí a teď se vydáme k té nejdůležitější památce tady v Kočí, která celou obec proslavila už dávno v dějinách. Kostel svatého Bartoloměje spravuje římskokatolická farnost v Chrudimi a s farářem Jiřím Hebltem teď stojíme u dřevěného mostu, který ke kostelu vede. My se samozřejmě na začátku musíme dotknout té nejstarší historie kostela. Dočetla jsem se, že kostel založila snacha Karla IV.
Je tomu skutečně tak, byla to královna Žofie, 1397 založila tento kostel. Tenhle počet je vyznačený nad portálem té hlavní části kostela. Chrudim byla královské věné město, čili jako česká královna Žofie Bavorská měla jistě tady k tomuto místu vztah a traduje se taková legenda, že tady někde zapadla v bažině cestou a že obyvatelé sedláci z Kočí, že jí pomohli a zároveň přitom i přednesli tu žádost, jestli by tady mohli mít vlastní kostel, protože oni farností patřili do Chrudimi a to je asi 5 kilometrů vzdáleno, tak to chtěli mít trošku blíž. No a na základě toho snad, údajně podle legendy, královna kostel založila. Někdy se říká dřevěný kostel v Kočí, ale to je takový mýtus, ten vlastní kostel, loď a presbytář, to je v jádru gotická stavba kamenná a ta věž dřevěná a most, to jsou pozdější dodatky. Ta věž je z roku 1691 a ten most je o něco málo mladší, z 18. století.
Prý patří mezi vůbec nejstarší zastřešené mosty v Evropě.
Tak tuhle informaci nemám. Vím, že třeba je taková obdobná varianta, i když ta nejde k kostelu ve švýcarském Lucernu, takový známý dřevěný zastřešený most, no tak tady to máme v menším a architektonicky je to velmi krásný působivý prvek.
Most je krytý šindelovou střechou a tady na začátku je velká petlice a samozřejmě visací zámek. Kolik metrů ten most může mít?
Je to 8 oblouků, zhruba po 2 metrech, tak je kolem 20 metrů dlouhý.
Teď už jsme u vstupu do dřevěné zvonice. Další zámek.
Ano, další zámek je před námi, ale opravdu krásná dřevěná vrata, která oddělují most od zvonice. A na levém křídle jsou 3 řecká písmena Iota, Eta, Sigma, což znamená zkratku Ježíšova jména Jezus. A tady je pak v latince zkratka jména Panny Marie, Maria.
Dřevěná zvonice kostela svatého Bartoloměje je v podstatě otevřená, on je to takové předsálí.
Ano, taková působivá část, kdy z toho podloubí toho mostu vstoupíme do téhleté dřevěné zvonice, která je vysoká 30 metrů, mohutné dubové trámy. Tady, když se zdoleva podíváme, tak na jednom z těch trámů je právě letopočet.
A 1691.
Někde se taky uvádí datum 1666, ale každopádně zvonice 17. století.
Tak zakláním hlavu, ale ke zvonům nedohlednu.
Vidíme jenom podlahu, ale na tou podlahu skutečně 2 zvony jsou. První se jmenuje podle patrona kostela Bartoloměj, ten je z roku 1496 a menší Vavřinec je z roku 1562. Takže bohu díky, první světová válka, druhá světová válka nám tady ty zvony nechala, takže jsme rádi, že tu takhle krásné staré zvony jsou.
S Jiřím Hebltem jsme teď vyšli na bok té zvonice k nároží kostela. Je tu zajímavý nápis, ale nechám to na vás.
Tady na tom kamenném kvádru je jedna kryska, asi ve výši tak 150 cm nad terénem. A je tady ve staročeštině nápis, byla voda jmenovitě na autery svatodušní, takže ji mohl z mostu dosáhnouti roku 1689. Takže když tady ta zvonice byla nová nebo zanedlouho vznikala, tak tady byla velká voda, která zaplavila ten kostel a tady to okolí. A tak to máme tady zaznamenáno v tím nápisem staročeským, hezkým.
No a už za chvíli se s Jiřím Hebltem vypravíme přímo do kostela, do jeho interiéru a povíme si něco o tajemných malbách. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice s farářem chrudimské farnosti Jiřím Hebltem. Právě vstupujeme do kostela svatého Bartoloměje v Kočí. Řekla bych tak nějak, aspoň pro mě, posvátně.
Ke kostelu určitě patří ticho a taková atmosféra, která nějak člověka se dotkne vnitřně a myslím, že to tady taky můžeme vnímat.
Já tu atmosféru cítím o to víc, vzhledem k té dlouhé historii kostela. Kostel založila královna Žofie, manželka Václava IV. Už ve 14. století. Kostel si dodnes zachoval svoji původní dispozici a jsou tu vlastně i dobové gotické malby.
Ano, v kostele je celá řada maleb, které byly postupně odkrývány. Nejstarší malby z původní etapy kostela najdeme na vítězném oblouku, který odděluje tu obdélníkovou loď od presbytáře. A tady, když se zahledíme na ty malby, tak vidíme typicky gotické figury, tak ta doba třeba mistra Teodorika, dvorního malíře Karla IV., tady myslím, že z toho tak čiší, zvlášť těch zachovalých. V tom vrcholu vítězného oblouku jsou taky právě královské postavy.
Je tam i Žofie nad námi?
Žofie, traduje se, že tady v presbytáři vpravo v té nice, kde je mužská postava a vedle ní vpravo je klečící ženská postava a traduje se, že to právě by měla být donátorka královna Žofie.
Unikátům interiéru kostela svatého Bartoloměje bezesporu patří i dvoupatrová dřevěná kruchta.
To je asi dáno tím, že kostel je poměrně vysoký a tak, aby bylo víc místa, tak kruchta, což nebývá vždycky zvykem, má ještě druhé patro. je krásně malovaná, bednění té kruchty, takovými květinovými a ornamentálními motivy.
Mě by lákalo vylez do toho druhého patra, ale ohlížím se, chybí tu schody.
Ano, schody se momentálně spolu s hlavními dveřmi a kazatelnou restaurují, protože se staráme, aby tato národní kulturní památka byla v dobrém stavu, tak dostáváme dotace z Ministerstva kultury a sami také samozřejmě se na tom podílíme, takže teď momentálně ještě schody nebyly přivezeny, tak tam nemůžeme se podívat, zejména na ten takový zajímavý a rozkošný nápis ve staročeštině, kde na té zdi toho druhého kůru je napsáno, kdo chce trestu ujíti, má se nábožně modliti a nemá lelkovati a zevlovati. Asi tak v tomhle tom smyslu, tak je to takové napomenutí, aby ty, někdy se těm lidem říká kůrovci, kteří rádi v kostele chodí na kůr někde do kouta, tak se trošku zašíjí, tak zřejmě to bylo i v té historii tak podobné, tak jim tam napsali tohleto upozornění, aby se tam nábožně modlili a nezevlovali a nelelkovali a tak dále.
Pane Hebelte, kostel svatého Bartoloměje v Kočí je skutečně unikátní památka a to nejen v kontextu české historie, českého umění, dokonce i světového. V čem vy vidíte jeho výjimečnost?
Tak asi první ten bod je, že on se skutečně zachoval v takové velmi blízké podobě tomu původnímu stavu, že nebyl v 19. století nějak drasticky regotizován. Samozřejmě nějakou opravou té doby prošel, ale jelikož údajně nebylo dost prostředků, tak ten zásah nebyl radikální. Čili zachovaly se jednak ty fresky, zachovala se krásná klenba v presbytáři, která dýchá. A potom ten druhý takový bod, že tenhle ten kostel je vlastně do určité míry jakousi učebnicí dějin umění, že tady z různých dob vidíme různé prostě příspěvky, že to bylo něco dynamického, život té stavby. Vidíme tady věci vysoce hodnotné, ale vidíme tady samozřejmě věci méně hodnotné a přesto vytvářejí nějaký celek a člověk může se zastavit a uvažovat o tom, jak každá doba nějak tady zanechává ten otisk.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Historie kostela svatého Bartoloměje v obci Kočí je hodně dlouhá, ale možná ještě delší, než si myslíme. A možná právě to ví archeolog Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Frolík, který právě tady prováděl výzkumy. Kdy to bylo?
Dobrý den, tak bylo to v letech 2014 a 2015. Ta příčina byla taková obvyklá. Kostely většinou po jaksi zanedbané péči mají problémy s vlhkostí od spodu, čili to souviselo s odvlhčením základu kostela.
Potvrdili archeologické prameny tu historii 14. století, nebo jste se ještě dostali dál?
No, potvrdili a zároveň teda neobjasnili jednu záhadu, proč ten kostel je postaven na místě, kde stojí, protože ještě dodnes tady jsou zbytky vodního příkopu a určitě byl stavěn na takovém velmi zamokřeném místě, s tím, že my jsme zjistili, že tady původně byla taková nepatrná vyvýšenina, kterou ti stavitelé rozšířili a navýšili asi o metr. Rozsah té rozšířené vyvýšeniny vlastně dává ohradní zeď hřbitová, ta je v těch kamenných základech stejná 14. století a na takto připravenou plošinu postavili ten kostel. Je pravda, že v těch vrstvách té hlíně, kterou jsme naváželi, byla nějaká starší keramika ze 12. ze 13. století, která ukazuje asi na počátky obce, ale přímo na tom místě vlastně nic staršího nebylo.
Že by to bylo nějaké poutní místo, proč zrovna tady?
No to je záhada, protože si myslím, že natolik, jak si na konci 14. století to tady zastavěné nebylo, aby se nedalo vybrat lepší místo než ta bažina, v které to tady je vlastně založené, ale musíme říci, že nevíme. Byla ještě hypotéza, kterou my jsme taky vyvrátili, ten kostel, že on má takovou tu malinkatou sakristii, která někdy v literatuře byla považována vlastně za předchůdce, za nějakou starší kapli, ale ukázalo se, že je prostě spojená v základech se současným kostelem, takže taky je to rok 1397 a o něco mladší.
Překvapilo vás něco při tom výzkumu?
Nálezy byly takové obvyklé, samozřejmě zjistili jsme hroby, celkem jich máme 29, což asi není tak velké číslo, ale kolem toho kostela se pohřbívá býval od jeho postavení do 19. století, takže ty hroby jsou většinou hodně poničené, tím kopáním těch nových se narušovaly ty staré. A vlastně překvapení jedno bylo, před průčelím toho kostela, tam už jaksi, kde je ta dřevěná zvonice, jsme našli základy dvou staveb, nebo možná jedné propojené, to nevíme, to bychom museli kopat přímo v té zvonici, které jsou z doby taky postavení kostela. Nabízelo by se, ale je to jenom hypotéza, že jedna ta stavba mohla být i původní zvonicí, protože nejstarší zvon na kostele je starší než ta současná zvonice, tak tedy nějaká musela být. A samozřejmě takový kostel potřeboval taky márnici.
V čem, pane Frolíku, vidíte kouzlo kočského gotického kostelíku?
No, kouzlo je v tom, že on je jednak velice dobře zachovaný, protože to, co ta asi kamenná část toho roku 1300 je vlastně zůstala. Pro naše prostředí naprosto neobvyklé je samozřejmě ta dřevěná zvonice a ta bažina, která tady dělá nebo dělala a dělá dodnes tu neplechu, je prostě zase překlenuta tím krásným dřevěným mostem, což mi u nás taky vlastně nikde není. Čili to spojení toho kamenného kostela, té zvonice a toho mostu v tom vlastně zeleném areálu uprostřed vesnice je něco mimořádného.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, putujeme obcí Kočí a teď se vydáme k jedné v uvozovkách poměrně mladé atrakci tady v Kočí. Je to hasičské muzeum. Já jsem vešla do obrovské stodoly, kde mě vítá Jakub Morávek, dobrovolný i profesionální hasič, je to tak?
Ano, je to tak, dobrý den.
Vy jste zakladatel muzea.
Přesně tak, my jsme se vlastně do těchto prostor přesunuli zhruba před 2 lety. Úplně původně jsme začínali v garáži, kdy právě nějakých vyřazených hadic, stříkaček začala vlastně celá sbírka toho muzea.
Na začátku expozice stojí hned jeden na první pohled určitě cenný historický kousek.
Takže nejstarším vozidlem, které u nás máme, je to Tatra 30 z roku 1928. My jsme to vozidlo přivezli ze Slovenska od soukromých sběratelů a původně jsme o tom vlastně nevěděli vůbec nic. Neznali jsme historii, nevěděli jsme, kde to vozidlo sloužilo a díky dotazu na badatelnu do Kopřivnice, vlastně do Tatry, kde mají archiv všech prodaných vozů, tak jsme zjistili prvního majitele, kterým byl Josef Kissling z obce Liliendorf, což jsme samozřejmě předpokládali, že bude v Německu nebo v Rakousku. Naštěstí to teda byly Sudety, a dnes se ta obec jmenuje Lesná, je to v okrese Znojmo, kde shodou okolností znám velitele jednotky. Takže jsem mu hned zavolal, ať začnou pátrat, prověří archiv, starostu, nějaké samozřejmě veterány z hasičského sboru. On mi za 2 dny volal, že našli k tomu vozidlu technický průkaz, kompletní dokumentaci někde na půdě, to vyštrachali. Takže teď už o tom vozidle víme všechno.
To byla úplná detektivka.
Určitě. Tady právě na tom panelu máme pak kopie všech těch dokumentů, ať už to jsou vyvlastňovací listy z roku 45, kdy vlastně tehdejší národní výbor to přiřadil hasičům, kteří si z původně civilního vozidla udělali hasičský dopravní automobil. Takže známe i cenu pozvání na technickou kontrolu a podobně.
Ten klaxon je funkční?
Ano, to si můžete nahrát.
Vedle té staré Tatry je modernější vozidlo z Hlinska?
Přesně tak, je to Jeep Cherokee z roku 1994, který sloužil řadu let na požární stanici Hlinsko. Kromě stovky dopravních nehod běžných, hlavně teda v zimních měsících, že v Hlinsku bývá do sněhu, tak nejznámější zásah tohoto Jeepu byla železniční nehoda v roce 1995 v Krouně, kde zemřelo tenkrát tuším 19 lidí a Jeep Cherokee, jakožto rychlý technický automobil, byl první na místě. Ty dva příslušníci, kteří v něm přijeli, byli vlastně první zasahující hasiči, kteří pomáhali těm lidem.
Stodola je nasvícená, ve vitrínách okolo mě jsou historické uniformy, historické hasičské přilby. Zaměřujete se nějak na Chrudimsko, na ten region?
My jsme samozřejmě rádi, když vozidla, která tady máme, jsou původně tady od nás z regionu nebo z okresu. Několik takových vozidel tady máme, ale samozřejmě je tu spoustu vozidel z celé republiky a taky ze zahraničí.
Tatra z roku 1928 ale rozhodně není tím nejstarším kouskem, který tady máte, protože já to typuji na tuhle koňskou stříkačku.
Přesně tak, nejstarším exponátem, který tady máme, je tato koňská stříkačka z roku 1881, kterou nám darovali dobrovolní hasiči v Tišnově. My teď přes zimu bychom rádi, protože ta stříkačka stála venku, ji obrousili a znova natřeli, tak aby vypadala zase jako původně.
To je ta klasická koňka, kdy hasiči stojí naproti sobě a pumpují vodu.
Jo, ono, kdo si to zkusí, je to pořád jakoby funkční ty dva písty, 5 minut by třeba pumpoval, tak zjistí, že to bylo opravdu náročné a že pak hasiči jistě rádi přivítali spalovací motory nebo parní stříkačky, protože ten dům, když hoří, tak to je třeba na půl hodinu, na hodinu i díl. A střídat se u toho bylo potřeba, protože 4 hasiči vlastně museli pumpovat a bylo to náročné.
Snažíte se o to, aby všechna ta auta byla pojízdná?
Přesně tak, to je jeden z našich úkolů, aby jsme s těmi vozidly mohli vyjet na různé akce. Teď jsme nedávno byli na retroměstečku v Pardubicích, na Aviatickou puť jezdíme a tak dále. A kromě jednoho vozidla, ruského Zilu, jsou všechna ta vozidla pojízdná a plně funkční.
V Pardubickém kraji mnoho hasičských muzeí určitě není. Je zájem o tu vaši expozici?
Teď přibývající zájem. My úplně nepočítáme ty návštěvníky, kolik jich sem přijde. Teď vlastně přes zimu budeme mít určitě spoustu exkurzí mladých hasičů, ale přes léto k nám přišlo i spoustu turistů, kteří se přijeli podívat například na náš kostel do Kočího nebo jen tak jeli okolo.
A vaše muzeum je otevřené po domluvě?
Přesně tak. Po zavolání na můj nebo telefon kolegů není problém muzeum otevřít prakticky kdykoliv. A jako jedno z mála muzeí máme otevřeno i přes zimu, jo, protože většina muzeí má, dejme tomu, otevřeno od dubna do října, jak se říká, taková sezóna, stejně jako zámky, hrady. U nás není problém přijít i na Silvestra nebo mezi svátky.
Dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pomalu končit. Z obce Kočí jsme se posunuli asi kilometr směrem na jih a jsme v osadě Tři Bubny. Dominantou je kostel svatého Jiří, který má skutečně dávnou historii, ba co víc, ještě starší než kostel v Kočí. U mikrofonu mám archeologa Jana Frolíka. Do kterého století se vlastně dostáváme?
No tak s kostelem se dostáváme určitě do 14. století, protože on je zmíněn vlastně v soupisu farností vznikajícího litomyšlského biskupství. Ty listiny jsou ze 1349 až 1351 a z té formulace vyplývá, že on tehdy už asi stál o samotě a je takovým pozůstatkem vlastně osídlení staršího, než je třeba ta nedaleká obec Kočí, kdy někdy v 11. 12. století tady kolem musela být nějaká osada, ke které patřil ten kostel. Ta osada posléze zanikla, patrně se přesunula na místo dnešní obce Kočí a ten kostel tady prostě jako svědek těch nejstarších dob zůstal.
O těch zmizelých osad je vlastně dnes víc, protože hned vedle Kočí existovala vesnice Kočice. Ta už není.
Vesnice Kočice už není a nemáme ani úplně přesnou představu, kde ji hledat, kromě toho, že teda byla už jenom podle jména někde v blízkosti obce Kočí a podle toho Kočice byla asi teda nějaká menší, ale zatím nemáme teda žádné určitější stopy, kam se vydat, abychom se ocitli v obci Kočice.
Na hřbitově u kostela svatého Jiří je tu spolu s námi i archeolog Chrudimského muzea Jan Musil. Tři bubny. Co to znamená?
Tak samozřejmě je to pověst o třech vojácích, kteří zde pomocí bubnování zahnali daleko silnější vojenský kontingent. Nicméně vztahuje se to k velké vojenské pevnosti, v jejíž středu se nacházíme. Tato pevnost byla postavena někdy v létě roku 1778, kdy vlastně vypukl další vlastně ozbrojený konflikt mezi Pruskem a Rakouskem, kterému se někdy říká tak jako Bramborová válka.
Když takhle vyjdeme kousek ze hřbitova a já se rozhlédnu po kraji, tak já ty zbytky pevnosti nikde nevidím. Jsou někde patrné v terénu?
Ano, jsou velice dobře patrné právě z této součásti někdejšího lancího opevňovacího systému. Právě lokalita Tři Bubny je ta nejzachovalejší. Přímo tamhle proti nám v tom sádku s Planilem se nachází jedna dělostřelecká reduta, další je pak za našimi zády. A pochopitelně tady v tom prostoru před námi tam se nacházelo další opevnění, kdybychom to řekli podle dobové terminologie, tak by to byl takzvaný hornwerk.
A bojovalo se tady skutečně na ostro?
Nebojovalo. V podstatě podobně jako většina dalších opevnění tady na Chrudimsku nikdy nesloužili svému účelu primárnímu a nepřítel je vždycky obešel.
Kdy ta pevnost tak začíná mizet?
v podstatě začíná mizet někdy ve 20. letech 20. století, kdy byla pomalinku polehoučku rozorávána, valy vlastně rozváženy, zaváženy příkopy, aby ta půda mohla být jako zemědělsky zpracovaná. Nicméně ještě vlastně v průběhu toho 18. století se s nějakými bojovými vlastnostmi té pevnosti počítalo, takže máme přísné zákazy, aby domácí lid nerozebíral palisády na vrcholcích těch jednotlivých bastionů.
A z osady Tři Bubny u obce Kočí se dnes s východočeskými výlety rozloučíme. Pokud máte možnost, podívejte se také na webové stránky Českého rozhlasu Pardubice. Najdete tam fotografie z dnešního putování, hlavně slavného kostela svatého Bartoloměje v Kočí i snímky z jeho interiéru. Milí posluchači, přeji vám hezkou neděli a zase někdy naslyšenou u východočeských výletů se těší Tereza Brázdová.